I tillegg til det så har Gunnar også vært i mange år knyttet til Det Norske Bibelselskap og vært meget sterkt engasjert i arbeidet med bibeloversettelse. Så han har en finger med i spillet med den nye oversettelsen som kom nå i fjor. Og der har vi jo en sånn lite kuriosum når det gjelder menigheten vår her, at undertegnede er medansvarlig for oversettelsen av Norsk Bibel, og Gunnar for oversettelsen av Bibelselskapet 2011. Og så blir spørsmålet, hvilken oversettelse skal da brukes her i Bergen? Så det får vi slåss litt om. Ellers så er det jo sånn at da menigheten vår her i Bergen startet opp for 10 år tilbake, så var det jo 3 familier som det hele startet med. Vi satt sammen og drøftet sammen, hva gjør vi nå? For vi kunne ikke se at det var noen vei videre i Den Norske Kirke. Og det var familien til Gunnar og Ingrid Jonstad, familien til Per Henrik og Unni Gillesvik, og så undertegnede sammen med Kjersti. Det var disse 3 familiene som var begynnelsen til det hele her. Så Gunnar har vært trofast med her helt fra starten av, og er også eldst i menigheten her i Bergen. Og med det så gir jeg ham ordet.
Ja, først får jeg lov å si at det er et flott skue herfra å se dere, og se så mange delvis ukjente, men jeg vet likevel hvem dere er, og at vi er i samme familie som Jan har antydet, og som vi skal se mer om det i denne bibeltimen. Veldig flott. Da har jeg lært på praktikum, som det heter, hvor vi har gjort under teoridelen i teologistudiet, og så skal vi forberede oss på det praktiske liv. Så er det noe som heter homiletikk, og det er prekenlære, hvordan vi skulle preke og hva vi skulle tenke på. Det var ikke småtteri. Men noe av det første og viktigste, det var at vi måtte vite hvem vi skulle preke til, ble det sagt. Vi måtte ha god greie på målgruppen. Nå vet jo jeg litt hvem dere er, men jeg vil gjerne vite enda litt mer, for det er mulig at de som er fra Oslo, de hører på en annen måte enn de fra Vestfold og Telemark. Så kan ikke bare det rekke opp hånden, så vi ser hvor mange er fra Oslo her nå. Ja, det var de færreste, og så får vi ta hovedtyngden, tenker jeg, fra Vestfold. Ja vel, da er det de jeg skal ta neste hensyn til, tror jeg. Og så er det Telemark. Ja, ok. Ja, det er mulig at man da skal snakke litt forskjellig til ulike grupperingene, men det klarer jeg vel ikke. Men en ting til, det er i Bergen, og det regner litt, og ganske mye innimellom. Men bergenserne har jo et eget ord, eller ofte et eget ord for spesielle ting. Og når det gjelder dette med regn, så finnes det et ord som selvfølgelig er helt overflødig, men som likevel er et godt ord, for det gir en oppmuntring i det. For når meteorologene varsler regnbyer, så er det per definisjon at det ikke regner tett hele tiden, men da sier man likevel opphold mellom regnbyene. Og det er jo for å få frem at det er ikke så håpløst, det er, og dere må nyte de oppholdsstundene dere får. Jeg var ute nå og fylte på parkometer, og da var det opphold mellom regnbyene. Så jeg håper dere får en del slike opphold i resten av oppholdet i Bergen. Ja, det var det neste. Skal jeg gå lenger fra? Det må dere si. Det hadde jeg tenkt å spørre om, nemlig, for nå er ikke min kone her. Hun pleier å stå på sånn, hun kommer med signaler her. Og da skal jeg prøve å justere det, men nå har jeg ikke henne her, så har vi andre. Si fra om det er fornemt. Det blir for sterkt. Lydmessig i alle fall. Det var spørsmål om teleslyng her, og det har vi altså, og det er noen plasser som er bedre enn andre. Så hvis noen har problemer, så kan vi gi et godt tips hvor de under galleriet og langt ute, på begge sider, og mot midten. Det er fordi teleslynglene, eller ja, hva skal jeg kalle dem? Ja, la oss samles igjen i en bønn. Ja, gode Herre, vi takker deg og priser deg for din store og gode gave, at du har kalt oss til å ha et hjem i din kirke på jord, den kirke, den menighet som du har vunnet ved ditt blod. Nå ber vi deg om at du må, gjennom det vi skal være sammen om, la oss få se enda mer av hvilken rikdom og hvilken gave vi har. At vi får være sammen som søsken i et helt unikt fellesskap. Herre, kom du med ditt lys, send ditt lys og din sannhet over det vi nå skal være sammen om. Amen. Nå skal dere få utdelt noe, hvis Jan kan hjelpe meg å være distributør der. To ender med Jens. Dette som nå deles ut, det har dere en forutsetning for det, som jeg alltid må også si til studentene mine, at dere får dette på en betingelse, og det er at dere ikke ligger foran meg på den disposisjonen. Hvis dere synes det blir litt kjedelig, så kanskje dere ser litt, kommer det noe mer oppbyggelig senere, og så begynner dere å lese det. Men forsøk i hvert fall å holde ut der som jeg er. Og så skal jeg si fra etter hvert på hvilket romertall vi er i denne disposisjonen. Den er ganske inngående, ikke hele bibeltimen, men det er en god del av den. Så dere kan jo eventuelt ta den frem igjen siden. Men prøv å være omtrent der som jeg er. Jeg skal si fra hvor i dette, på dette arket, disse arkene vi er. Jeg ble spurt i pausen her av Jon Tore hva denne bibeltimen egentlig skulle hete for noe. Og da sa jeg, det vet jeg faktisk ikke helt. Jeg har forandret titlen tre ganger. Og det er kanskje først etterpå at det blir den riktige titlen i forhold til hva har jeg egentlig sagt. Så jeg vet ikke hvor dekkende det er, men det har i alle fall med 1. Tessalonikerbrev å gjøre. Og menigheten vi finner der, og hva den kan si oss om det å være en kristen menighet. Så foreløpig er vel titlen da en menighetskjennetegn, ifølge Paulus 1. Brev til Tessalonikerne. Jeg hadde en stund titlen «Bilder av menigheten». Men det er kanskje ikke det mest treffende, for det er ikke så mange plastiske bilder i 1. Tessalonikerbrev, slik som vi ellers kjenner det, og som Jan nevnte mange eksempler på. De bildene finner vi ikke, men vi finner en god del betegnelser som er særdeles viktige. Fremdeles litt for... Ja. Slå tilbake. Men vi skal i alle fall til den eldste menigheten som Paulus har grunnlagt, den første. Eller ikke den første, men den første han skrev et brev til. Og kanskje er dette det eldste skriftet i det Nye Testamentet. Det konkurrerer nok litt der med Jakobs brev, muligens, men i alle fall så er det antagelig det første Paulus har skrevet. Og da er vi på den andre misjonsreisen. Og hvis dere ser og da, på baksiden av det andre arket, så har dere kartet der, så vi vet hvor vi er, eller hvor vi skal. Dere ser reiseruten. Det var jo på den reisen at evangeliet ble brakt over til Europa, Europa-hjelpen, hjelpen med evangeliet, som hvor Paulus kom fra Troas etter drømmesynet og fikk vite at han skulle til det nye kontinent, og kom da til Filippi, og reiste derfra da til Thessalonica, som i dag jo også er en by, det er ikke alle steder som er der i dag, Thessaloniki, en av de største byene i Hellas. Og det var den gangen hovedstaden da, i den romerske provinsen Makedonia, som ikke må forveksles med et annet Makedonia i dag. Men den var altså grunnlagt, denne menigheten, på Paulus andre misjonsreise, og vi vet nok så nøyaktig når det har vært. I år 50, antagelig om våren. Og da er vel denne menigheten da 1962 år gammel, i den grad det finnes en Guds menighet i Thessalonika i dag, det gjør det nok. Det gjør det dessverre ikke alle steder, det vet vi jo. Det er Paulus grunnlag menigheter. Så den har ikke noe jubileum, sånn som oss, vi har 10-årsjubileum, men menigheten i Thessalonika, den er vel da 1963 år, blir det det? Ja, det blir vel det. Nærmer seg 2000-årsjubileum. Og det er jo også verdt å tenke på, vi snakker om tradisjoner og bringer videre. Og jeg tror vi skal ta tid til å lese det som står skrevet, det er ikke så langt nemlig, om grunnleggelsen av denne menigheten fra Apostelgjerningenes kapittel 17. Det er jo en mange interessante ting som sies der, og det er en relativt dramatisk sak. Det var ikke bare å grunnlegge menigheter den gangen. Det hadde nok vi det litt fredeligere i 2002. De reiste fra begynnelsen av kapitlet, de reiste gjennom Amfipolis og Apollonia og kom til Thessalonika. Der var det en jødisk synagoge, og Paulus gikk dit som han pleide. Tre sabbater hadde han samtale med dem ut fra skriftene. Han åpnet skriftene for dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde. Og denne Messias, sa han, er Jesus, han som jeg forkynner for dere. Noen av dem ble overbevist og sluttet seg til Paulus og Silas. Det gjorde også en stor gruppe grekere av dem som dyrket Gud, og en god del av de fremste kvinnene. Dette gjorde jødene brennende harme, og de fikk med seg noen fra pøbelen på torget og laget et oppløp som satte byen på ende. De stormet mot huset til Jason og lette etter dem for å føre dem ut til folket. Da de ikke fant dem, slepte de Jason og noen av brødrene med seg til byens embetsmenn og ropte, «Disse folkene som oppvigler hele verden, nå er de kommet hit også, og Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keiserens befalinger, for de påstår at en annen er konge, nemlig Jesus.» Både folkemengden og byens embetsmenn ble oppskremt da de hørte dette, og Jason og de andre fikk ikke gå før de hadde stilt en pengesum som sikkerhet. Ja, det var beretningen om grunnleggelsen av menigheten i Thessalonika. Mange interessante trekk der, men det skal vi ikke gå inn på, men det førte altså til tumulter og stor farlig situasjon. Hvis jeg, i neste verset så ble det natt, står det, i ly av nattemørket, så måtte altså Paulus komme seg videre. Så det var ikke spøk. Så vet vi at det er ikke lang tid, ja, hvor lenge var Paulus i Thessalonika, det kan vi ikke si sikkert. Noen mener at det var bare disse tre ukene, for tre sabbater hadde han samtalt med dem, men det kan jo hende at han var der lenger likevel, og mye tyder på det. Blant annet det som står i Filipperne 4:16, der er det en liten bemerkning om akkurat dette. Allerede da jeg var i Thessalonika, sendte dere meg både en og to ganger det jeg trengte. Og to ganger en gave, da kan det hende at det var mer enn tre uker, så muligens noen måneder. Men likevel, vi leser i 1. Thessalonikabrev at Paulus syntes at oppholdet ble for kort. Det var mer han hadde planlagt, og han måtte reise litt hals over hodet, får vi inntrykk av, og lengtet etter å komme tilbake til det. Så har han i mellomtiden likevel sendt Timoteus, som jo er en av dem som er hans aller nærmeste medarbeidere. Han hadde sendt ham som utsending til menigheten i Thessalonika for å styrke dem og for å rettlede dem. Og det er når han da treffer Timoteus igjen at han skriver dette første brevet til Thessalonikerne. Noen uker kanskje bare, eller antagelig noen få måneder da, etter selve grunnleggelsen. Og vi skal da se på noen av de kjennetegn som er i dette brevet. Det er ikke et brev som vanligvis blir undervist i når det gjelder eklesiologien, som det heter med et fint ord, læren om kirken i Det nye testamentet. Jeg har sjelden eller aldri hørt egentlig noen trekke frem dette brevet i den sammenheng. Og det er det i og for seg god grunn til, fordi dette er ikke et lærebrev, hverken generelt sett, eller ikke et lærebrev når det gjelder en lære om kirken i en systematisk utbygd forstand. Men likevel så mener jeg at grunnstrukturen i Paulus forståelse av en kristen menighetsliv, den kan vi se allerede her i hans aller første brev, i den unge menigheten som han skriver til. Og det var det jeg da ville dele med dere i dag, at vi får tak i noen av disse viktige tankene som også er i dette brevet. Og da er det første, det er jo selve åpningen og hilsenen. Og Jan dvelte blant annet med åpningen av 1. Korinterbrev, og det er jo ofte der vi finner veldig kvalifiserte teologiske betegnelser på menigheten. Og da heter det da at disse tre som er medavsendere, både Paulus og hans medarbeidere Silvanus og Timotheus, hilser menigheten i Thessalonika i Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Kort og konsist, men veldig innholdsmettet. Og det første det er, og da må jeg da akkurat her si at norsk bibel er bedre foreløpig i alle fall, for jeg tror det står helt ordrett der. Det står ikke menigheten i Thessalonika, men det heter Thessalonikernes menighet. Kan du bekrefte det, Jan? Ja. Og det er verdt å merke seg det i alle fall, fordi det er litt påfallende. Det er bare her og i det andre Thessalonikabrevet at Paulus bruker den terminologien, at han altså i stedet for å skrive stedet, slik han da gjør det, Guds menighet i Korint, Guds menighet i Kolosse og så videre, så skriver han ikke stedet, men han nevner personene, tessalonikerne. Ja, hvorfor han gjør det, det vet jeg ikke, og det er ingen av kommentarene jeg har lest som heller har kunnet finne et klart svar på det, så det her er det fritt frem for spekulasjoner eller gjetninger. Men jeg har grublet litt på det. Hva ville det bety om Paulus hilste Delk-menigheten, ikke i Bergen, men Bergensernes menighet, Delk-Bergensernes menighet? Det ville kanskje satt noen andre tanker i sving hos oss. Vi ville kanskje tenkt på, ja vel, hva ligger det i det? Ligger det en utfordring i det på en eller annen måte? Er det noe vi skal huske på, at vi er i denne byen på dette stedet, at den menigheten der vi er, den har alltid en kontekst, den har en sammenheng? Og jeg tror i alle fall at tessalonikerne, med den betegnelsen, så understrekes det at en menighet alltid på et bestemt sted lever i en spesiell samfunnsmessig, kulturell og politisk kontekst. Og at deres tilhørighet, den er også knyttet til dette. Og at denne tilhørighet, den oppheves ikke gjennom den nye tilhørighet, som jo er den viktigste, som Jan også har snakket om, og som jeg skal snakke mer om, tilhørigheten til Guds folk. Den opphever likevel ikke denne andre tilhørigheten, men den andre tilhørigheten får da en misjonal dimensjon og utfordring. Husk at dere er i Thessalonika, det er andre her. Det er noen blant flere og mange bergensere, Tønsberg, hva heter folk i Tønsberg? Tønsbergianere? Nei, det heter de ikke. Men i alle fall, ja, osloensene. Ja, jeg vet ikke, men dette kan vi nå bare grunne på å snakke om, men det er litt påfallende. Så det skal vi være klar over. Men så er det da det andre ordet, det er altså menighet. Og nå var Jan inne på dette, at dette er det greske ekklesia. Og her må jeg da likevel si enda noe mer. Og det er også fordi vi her har et eksempel på forskjeller mellom norsk bibel og Bibel 2011, som Jan nevnte. Dere vil vite at i norsk bibel så er dette greske ordet, det er alltid gjengitt med menighet. Det finnes vel ingen kirke i norsk bibel? Nei. Det gjør det derimot i Bibel 2011 på en rekke steder. Det er vel en 18-19 steder hvor det er oversatt dette ordet med kirke, og på de andre stedene med menighet. Men det er altså det samme greske ordet. Og da må man jo vite hvorfor velger man å gjengi det ene og samme ordet med to ulike norske ord. Er det noen god grunn til det? Ja, noen har ment at det har ikke vært det, og det har vært ført heftige debatter om dette, som jeg selv var oppe i for 20 år siden. Etter min mening, en av de helt unødvendige debatter, det er nok av nødvendige debatter i kirken, om ikke vi også skal ha unødvendige debatter. Men det var en av de litt oppbyggelige, fordi nemlig, det er jo slik at når vi ser da på konteksten, og vi ser hvordan dette er brukt, så er det klart at noen steder så er det helt fokusert på den lokale menighet. Det er ingen tvil om det, og da er det menighet vi gjerne oversetter med. Hvis vi da har en annen gang som sier kirke, så er det gjerne, slik i hvert fall terminologien i Bibel 2011, så er det den verdensvide, den ene, den hellige, alminnelige kirke over den ganske jord, økumenisk, om vi skal bruke det ordet. Og det har man da ment å skulle differensiere. Og dere ser en rekke steder her som ikke vi skal slå opp nå. Det brukes også om husforsamling helt konkret, dette ordet. Ikke bare om en menighet, en lokal menighet generelt, men om en menighet som samles i hjemmene. Og det at den greske grunnteksten har ett og samme ord, både for den lokale og den universelle kirke, det sier da noe vesentlig om kirkens vesen. Det vil si at den verdensvide kirke, den er present, den manifesterer seg i de lokale menigheter, i de konkrete menighetssamlingene. Og på den andre siden, den enkelte lokale menighet lever som en filial, som en del av den universelle kirke. Og menighet og kirke er slik sett egentlig samme sak. Og det å spille dette ut mot hverandre, det blir feil på alle måter. Og vi må ikke lage noen dramatikk av det, men det er egentlig et viktig poeng, dette at det er begge deler. Men det som da ellers er viktig med denne termen, med ekklesia, det er da at med den anlegges det et frelseshistorisk perspektiv. Jan var inne på dette. Han sa at det tilsvarer da i det gamle testamentet et ord som heter, du sa kanskje ikke det, men kahal, men i alle fall så betyr det Herrens menighet og Israels menighet. De ordene brukes veldig ofte i det gamle testamentet, spesielt om Israels folk under ørkenvandringen, slik som det da er gjentatt i Nytestamentet, Apostelgjerningen 7:38, der brukes ord av ekklesia om Israel i ørkenen. Og når folk er samlet til gudstjeneste, til høytider, til avgjørelser med religiøst innhold, så er dette den betegnelsen vi leser om gang på gang. Og når de første kristne da anvender dette ordet som en selvbetegnelse, så skjer det i forlengelse altså av denne gammeltestamentlige bruk av ordet om Guds folk. Og det blir da et uttrykk for en frelseshistorisk selvforståelse. De første kristne har sett at de står i en frelseshistorisk kontinuitet med det gammeltestamentlige Guds folk. At det var en avgjørende sammenheng mellom den gammeltestamentlige historie og kirkens historie. Og disse betegnelsene som er så megetsigende om Gud i apostelgjerningene, der hvor han kalles Israels folkets Gud, Abrahams og Isak og Jakobs Gud, fedrenes Gud. Denne Gud er det som fortsatt er virksom. Kirken er det Guds folk som Herren bevarer og fører videre. Kirken som forsamlingen av dem som møtes i Jesu navn er Guds fornyede folk. Det er Israel som er kommet til tro på Jesus som Messias, og er oppfyllelsen av hva Gud hadde tenkt for Israel. Så det er altså en viktig frelseshistorisk dimensjon i denne betegnelsen menighet, kirke. Og så ser dere at det er en preposisjonsledd her, i to ledd. Denne kirke, denne menighet, den er i Gud, vår far, og i Herren Jesus Kristus. Og det fungerer jo da, det som kalles med et fint ord for attributivt, det sier noe, en bestemmelse til menigheten. Sier noe om menighetens teologiske karakter. Den har nemlig sin identitet i sin relasjon til Gud Fader og til Herren Jesus Kristus. Der ligger dens identitet. Menigheten i Gud svarer vel saklig sett til den betegnelsen som også Jan nevnte, Guds menighet, som vi møter da også i dette brevet i 2.14, hvor det er brukt i flertall om Guds menigheter. Dere søsken har fulgt eksempelet til fra Guds menigheter i Judea. Også der, de som er i Kristus Jesus, den samme betegnelsen der, at de er i Kristus Jesus. Og Guds menighet, det ble antagelig, mener forskerne, brukt om de kristne, først om menigheten i Jerusalem, den såkalte urmenigheten, menigheten av jødekristne da. Og når denne betegnelsen da overføres til de hedningekristne, og at de aller fleste i Thessalonika var hedningekristne, det er det god grunn til å tro, ikke minst ut fra det som står i 1.9, at de vendte om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Det ville aldri kunne vært sagt om jødene. Så det var nok hedninger foranværende de aller fleste som kom til tro på Jesus i Thessalonika. Og når da en jødekristen betegnelse, Guds menighet, om de jødekristne i Jerusalem, når den overføres da på de hedningekristne slik som det gjøres her, så er det igjen da et uttrykk for kirkens enhet. Kirken er det fornyede Guds folk av kristustroende jøder og kristustroende hedninger. Preposisjonen i, i hvert fall på gresk som vi har her, har en svært vid betydning. Jeg kan nesten ikke få sagt nok om den. Og derfor så skal man heller ikke, kanskje, som mange oversettelser prøver å forklare det litt, for det er jo litt knappt dette. Hva vil det si å være i Gud og i Herren Jesus og sånn? Betyr det å leve i, betyr det å... Ja, man setter gjerne inn noe forklarende, og det kan være greit, men det blir likevel ikke uttømmende. Men jeg tror først og fremst så går dette på at denne menigheten er den menighet som Gud har etablert. Den har sin opprinnelse i Gud og tilhører ham. Selv om Paulus har grunnlagt den, så er det ikke Paulus sin menighet. Det er ikke apostelens, men det er Guds menighet. Også noe som Jan understreket så sterkt. Og samtidig så betegner nok i her også at de kristne lever for Guds ansikt. At de har sitt liv i samfunnet med ham og lever til ære for ham. Og det andre leddet da i denne preposisjonstillegget, i Herren Jesus Kristus, det kvalifiserer Guds eierforhold til menigheten nærmere. Dette eierforholdet har Gud i Herren Jesus Kristus, for menigheten er blitt til på grunnlag av hans, av Kristi verk. Og at menigheten i Thessalonika er en menighet i Herren Jesus Kristus, det er vel også en påminnelse om at den, for å kunne fortsatt leve som en kristen forsamling, så må den leve i Kristus, være rotfestet i Kristus. Bare da fortjener den denne betegnelsen, menighet. Og den første av disse tre da, betegnelsene, er Herren. Og det skulle og kunne vi brukt mye tid på å si mer om, men bare dette, det er jo Kyrios-betegnelsen. Og jeg minner om, og det er det ikke så mange som vet, selv ikke av de som har godt, burde kanskje vite det, at vårt norske ord, kirke, det kommer ikke av dette eklesia, det er noen som tror det. For det ligner jo litt, det er noen med felles bokstaver der og sånn. Og det finnes europeiske språk som har kirkebetegnelse som kommer fra eklesia, de søreuropeiske. Iglesia, og vi har chiesa på italiensk og så videre. Det er avledet av eklesia. Men nordeuropeiske språk, så er det ikke avledet av det, men av det som har med Herren å gjøre, av kyrios. Av et ord som heter to kyriakon, som betyr det som hører Herren til. Og det er de ordene vi sender, både church og kirka på svensk og kirke på dansk og flere andre. Det er altså en betegnelse som vi skal gi uttrykk for, at denne størrelsen, den hører Herren til. Og det er jo fantastisk å vite at vi blir minnet om det når hver gang vi sier kirke, at vi hører Herren til. Den er Herrens eiendom, forankret i ham. I kirken er det han som regjerer med sitt nærvær i ord og sakrament, og Herren har eiendomsretten, Herren har råderetten over kirken. Kirken er hans og ingen annen. Og den er ikke vår, og vi må ikke et øyeblikk glemme, selv om vi snakker om menigheten vår og må gjøre det, så må vi aldri glemme at den er likevel ikke vår kirke, den er hans. Og Herren Jesus Kristus, i dette ligger det jo også en bekjennelse. Det er den eldste bekjennelsen, bekjennelsen til Jesus som Herre. Det er den eldste kristne bekjennelse. Og til sammen da så understreker dette ladete preposisjonsleddet i Gud Fader og Herren Jesus Kristus at kirken ikke er en menneskelig idé, ikke en interesseorganisasjon, men at den er himmelskapt og ikke menneskeskapt. Det neste uttrykket vi skal se på, det er ordet søsken. Terminologisk så er det flertallsordet adelfoi, flertall av ordet adelfos, som betyr bror, Og tradisjonelt jo det da gjengitt i norske bibeloversettelser med brødre. Men her hadde bibelselskapet allerede i 1978 begynt å oversette søsken, og det er blitt enda flere søsken nå i Bibel 2011, hvor det tidligere da het brødre. Da må man vite at gresk ikke har, slik som vi har det på norsk, har ikke noen felles form i flertall for begge kjønn. Vi har søsken, inkluderer brødre og søsken og søstre, men det finnes ikke på gresk. Når de skal uttrykke det samme, så kan de bruke flertallsformen av Adelfos, Adelfoi. Og det er da gjort på en rekke steder i Bibel 2011. Og denne termen, den står særdeles sentralt i 1. Tessalonikerbrev. Det er ikke noe annet sted i Det nye testamentet hvor den relativt forekommer så ofte. Den forekommer faktisk hele 14 ganger i tiltale til de kristne i Tessalonika. Så den er i øynefallende. Og den kommer også til uttrykk i ordet søskenkjærlighet. Philadelphia. Hvis dere nå synes jeg er litt fin på det, så er det fordi det er sånn det skal uttales på gresk, men det er greit, så jeg kan godt si Philadelphia. Men i alle fall så er det da ordet, det samme ordet her, at det har med kjærlighet til søsken å gjøre. Akkurat det ordet forresten, det understreker Norge, fordi det har man ikke funnet noe belegg på nesten, at det brukes i vanlig gresk på den tiden om i overført betydning om søskenkjærlighet. Det bruker bare om fysisk søskenkjærlighet, om de man er i slekt med, men det brukes ikke i overført betydning. Så dette ser ut til å være en nyskapning faktisk, språklig sett, slik det er brukt her. Og det er jo da et ord som skal gi uttrykk for det som er idealene for søskenkjærlighet, eller for søskenforhold, nemlig kjærlighet og samhold, fellesskap, tross forskjeller, gjensidig overbærenhet, tilgivelse. Og det er stort sentralt blant de første kristne når de legger vekt på søskenkjærligheten. Og ellers så er det 1. Tessalonikerbrev på mange måter et familiebrev. Paulus bruker mange bilder som er hentet fra familielivet for å beskrive forholdet mellom de kristne. Da er tanken om et familieforhold sentralt. Gud er de troendes far, i den relasjonen er det der jo også. Vår Gud, og for fars ansikt står det der. Gud som far, og det var det også i vers 1. Men så er det da også Paulus, som grunnlegger av menigheten, så er han på en måte en far som har sine barn, slik taler han om det i mange brev. Og han bruker nettopp dette i 2.11. Han taler om en far, at han er en far som taler til sine barn. Vi var mot hver enkelt av dere som en far mot sine barn, mot hver enkelt. Som var opptrådte han som en far i forhold til sine barn. Og så bruker han et annet bilde, og det er meget påfallende. Det er ikke funnet noe sikre belegg i gresk litteratur i det hele tatt på at en mann i alle fall med en viss anseelse og godt rykte, sammenligner seg med en amme. Det er veldig uvanlig og oppsiktsvekkende egentlig, men det gjør han da. Det er litt vanskelig, og det er litt ulik oversettelse av hvordan bildet skal brukes, men det er i alle fall snakk om en amme, som det heter her da, i 2.7, som steller med sine egne barn. Det er et påfallende bilde, men det går i alle fall på nærhet. Det går på dette å være sammen i en familie og ha et nært og inderlig forhold. Paulus som en amme, det er spesielt. Og så er det en fantastisk rørende skildring, som er noe av det flotteste, synes jeg, i Bibel 2011, det som er kommet inn i 2.17. Når Paulus skal beskrive at han må reise fra denne menigheten alt for tidlig, han ville vært der så mye lenger, og det er en smertelig avsked. Slik avskeder kan være nettopp fra ens aller kjæreste, fra en søsken, fra familie, og slik var tessalonikerne for Paulus. Og da skal han gi uttrykk for hvor smertelig det var, så bruker han også et bilde. Han sammenligner det med å bli revet som barn bort fra sine foreldre. Ja, det står ikke i norsk bibel eller noe annet sted, og mange har lurt på, er det kommet inn en ny tekst her, eller hvorfor har man fått inn det der? Men det er kort og godt fordi det er et veldig sjeldent gresk ord som har noe med pleiebarn å gjøre delvis, eller altså barn som blir tatt fra sine foreldre, blir foreldreløse. Og noe av det mest smertefulle som er jo nettopp det, hvis dere følger programmene på NRK 1 for tiden om om hva er barnets beste. Og den forferdelige dilemma det er, og eventuelt å ta barna fra foreldrene. Det er noe av den terminologien her, når han skal gi uttrykk for sin smerte. At han blir skilt fra dem, han blir revet bort fra dem som det var som barn fra sine foreldre. Men det gir altså et veldig, veldig sterkt uttrykk for hvor nært knyttet han er, og hvor avskeden er smertelig. Bare to ord om dette med familieterminologien. Ja, det blir litt mer enn to, hvis jeg har tellet nøyt. Men det er faktisk slik at familien, blant de mange, mange uttrykk og betegnelser som Nye Testamentet bruker for å angi kristen identitet og selvforståelse, og jeg har en bok hjemme hvor det er 96 forskjellige sånne, jeg tror det må være rekord, men i alle fall det er en rekke bilder da for å gi uttrykk for hva en menighet er. Men de fleste av disse ordene, numerisk sett, de er hentet fra familien, på en eller annen måte, så er det familieterminologi. Og det var altså for de første kristne en nær sammenheng mellom familietanken og menighetsfellesskapet. Å leve familie var å leve menighet, og å leve menighet var å leve familie. Og dette har nok sin ytterste bakgrunn i det som Jan også nevnte, at Jesus selv hadde konstituert og innstiftet en ny familie. Det Jan siterte der, det var vel fra Markus 3:31, tror jeg, hvor han da ser rundt på dem som sitter der, og der bruker han en term som på gresk, tilsvarende på hebraisk, har stiftelseskarakter, at nå stiftes det, nå grunnlegges det en ny enhet, så å si. Og der og da så stifter Jesus en ny familie, og de som kommer i denne familien, det er Jesus deres bror, og vi er alle i familie. Og derfor så er det, tror jeg, at familieterminologien er så viktig, for dette går til syvende og siste tilbake til Jesus selv, som har grunnlagt det slik. Ja, da skal vi, nå har vi kommet til punkt 3. Jeg kan sikkert si alt som står på arket også, og jeg sier ofte noe helt annet også, men det er ikke noe poeng her. Poenget er hvor vi er, og vi er på punkt 3 i alle fall. Og det kan jeg faktisk korte ned litt nå, fordi her har Jan, det er godt å ha en foregående taler som sier det, litt av det han har tenkt, for det er i alle fall man har for langt manus. Så jeg kan vise til det. Og det er tre betegnelser som er hentet her fra det gamle testamentet, om de kristne også i Tessalonika, at de er hellige, de er utvalgte, og de er Guds elskede. Og det er jo da også litt påfallende når vi da minner hverandre om det som vi sa i sted, at dette er hedningekristne, de som hadde vendt om til Gud fra avgudene. Men likevel så gjør da Paulus her ganske utstrakt bruk av gammeltestamentlige jødiske forestillinger når han skal karakterisere menigheten. Og blant annet står det veldig sentralt i dette brevet, dette de troendes hellighet. Det kommer særlig frem i de etiske formaningene, i kapittel 4 spesielt, hvor det innledes med dette, at dette er Guds vilje at dere skal være hellige. Og så konkretiseres det spesielt på det seksualetiske området. Men det er altså å kalle til et hellig liv, som han også sier det da i 4:7, Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Guds vilje at de troende skal være hellige, kalt til et hellig liv. Og som sagt, i 4:1-8, så bevisstgjør Paulus tessalonikerne på at nettopp når det gjelder det seksuelle, så må tessalonikerne stille sitt liv inn under Guds vilje. Hvis ikke, så får det negative konsekvenser nettopp for det kristne fellesskap. Og det står også da med det eschatologiske utblikk, når vi en gang skal stilles frem for Gud, for hans trone, så står det da at målet må være det at de på den dagen i 3:13 kan stå hellige for vår Gud og far når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Ja, der har vi også de hellige. Det er en svær debatt hva det går på der, om det er engler eller mennesker, eller begge deler. Jeg har nok mine meninger om det, men skal ikke ta det og uttale noe, men der står også hellige. Men i alle fall så skal jeg måle da at hjertene må bli styrkes bli styrket, så dere kan stå uklanderlige og hellige for vår Gud og Far når Herre Jesus kommer. Hellighet, også på den store nettopp da, at de må bevare som hellige. Og nå går ikke Paulus så mye inn på det her, men det er jo en forutsetning, det som Jan snakket så mye om, at den hellighet er bare å finne i Kristus. Men dette er altså Paulus også sin bønn for menigheten. I slutten av brevet, i 5.23, så ber han om at de troende i Thessalonika, de må helliges, at de måtte helliges helt igjennom. Helt igjennom. Ikke halvveis, tre kvart, men at de må helliges helt og fullt. Det er bønnen, Paulus som grunnleggeren, som sjelesørgeren, at han må, de må bli bevart som et hellig folk frem til Jesu Kristi dag. Nå er det ikke nødvendig da å si at dette altså er et veldig sentralt gammeltestamentlig uttrykk, det hellige folk i det gamle testamentet. Og det gjelder også de to andre, at de er utvalgt. I 1.4 er det vi møter det. Dere er elsket av Guds søsken, og vi vet at dere er utvalgt. Og dette henger nøye sammen, Guds elskede, Guds utvalgte. Og i Kolosserbrevet 3.12 så er det et vers som sammenfatter alt dette i ett og samme vers. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Og det er altså ærespredikater, det er ærestitler, det er æresnavn på det gamle testamentets folk, på Guds folk i det gamle testamentet, som her da overføres igjen på de kristne, på den kristne menighet. Særlig i andre delen av Jesaja-boken så er det brukt dette uttrykket Guds utvalgte folk med henblikk på den kommende frelsestid. Og det er den som også da er i oppfyllelse i den nye paktstid. Derfor kan den overføres på de første kristne. Og også da æresnavnet elskede har en klar gammeltestamentlig bakgrunn. Herren elsker sitt folk, heter det. 5. Mosebok 33.3. Da Israel var ung, fikk jeg ham kjær. Hosea 11.1 og andre steder. Så også denne bruken som vi møter i dette brevet, bruken av Israels ærestitler, hellige, utvalgt og elskede, bruken av dette om den kristne menighet, det reflekterer da de første kristnes selvforståelse av å være frelsestidens Guds folk. Så brukes det et ord som selv kan sies å være på en måte selvsagt, at de er troende. Det er jo ikke nødvendig på en måte å understreke, og det er heller ikke nevnt ofte, men det er et sted som jeg synes det er grunn til å se hvilken sammenheng det er brukt i. To steder så bare nevnes det at det er de troende, de Kristus troende da, spesielt som det er nevnt her, men i 2.13 så er det viktig å se hvilken sammenheng det er brukt i. Det er snakk om ordet som er virksomt i dere som tror, og Jan nevnte også dette sterkt i sin tale, eller sin bibeltime. Og disse troende er altså karakterisert, de er kjennetegnet av at Guds ord er virksomt i dem. Guds ord har satt spor i deres liv. Guds ord har satt spor i menighetens liv. Og den virksomhet som er i menigheten, det er altså ordets virksomhet. Fordi de troende har tatt imot, dette ordet står det, ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og derfor er det et virkekraftig ord, og all menighetens virksomhet kan være et veldig kjedelig og tørt ord på norsk, Men det er altså slik det står her. Når det er virksomt, så er det en ordets virksomhet og åndens virksomhet. Og det er den virksomhet de troende står i. Så det er den kvalifiseringen som det får på dette stedet. Og der er jeg til min egen og kanskje enkeltes andres overraskelse også faktisk kom til det siste punktet. Vi har 10 minutter igjen. Så dette går jo bedre enn vanligvis går når det gjelder å komme i land. Og da kan vi bruke tiden faktisk da til å både lese og fordype oss litt i det som står på slutten av dette brevet, som har overskriften i Bibelselskapets oversettelse «Livet i menigheten». Og da er vi nede på det helt konkrete plan. Og her sies det da noe vesentlig om dette livet som et forpliktende fellesskapsliv med innbyrdes ansvarlighet, menighetslemmen imellom, og hvor det alt sammen da skal sikte på å bygge opp menigheten. Og der er det ansatser til et bilde konkret i det første verset i 5.11, hvor det står at dere må oppmuntre hverandre og oppbygge hverandre, som dere også gjør. Det er Paulus, han har ofte den formuleringen der. De gjør jo dette, og det er veldig bra. Likevel så blir de gjentatt og oppfordret og oppmuntret til å fortsette. Det er ikke selvsagt at det går videre, uten at det blir forkynt og oppmuntret til videre å gå den veien. Men altså her er det snakk om å oppbygge hverandre, å bygge opp menigheten. Og det er jo et bilde som Paulus senere da skriver og utfører mye mer, og blir et viktig bilde på kirken som bygges opp. Og her er det ansatser til det. Og da er det altså snakk om menighetsoppbyggelse i de neste avsnittene her, som kan alltid leses under fortegnet menighetsoppbyggende virksomhet, og virksomhet slik som vi nettopp så på det da. Og her er det først noe som har med i de første versene 12-13 da, har med forholdet til lederne i menigheten å gjøre. Og det der er et punkt som har vært egentlig et problem for mange i forskningen, fordi man har ment at i den første tid, og dette er altså det eldste vi har, så var det nok ikke så mye lederskap og slike ting. Da var det ånden som fritt skapte alle strukturer, og man overlot i den hellige ånden alt sammen. Og det var ikke vits med en organisering eller en annen form av lederskap og så videre. Men så har de hatt dette her, og det har vært et lite problem, for det har liksom ødelagt litt av bildet. Men man har gått til første kor og sier det er jo relativt gammelt, det, og der er det vel ingenting sånt, der er det frie gaver som bryter seg frem med åndens verk på alle måter. Men her står det altså i det eldste og første brevet fra år 50, så er det snakk om ledere i menigheten. Kanskje ikke i en fast titel eller noe sånt. Det står nok i enkelt oversettelse forstander her, men det, jeg vet ikke om det står i Norsk Bibel, Jan. Ja, forstandere, det tror jeg det stod i 78 også, men det er kanskje ikke så heldig, fordi forstandere, det er enkelte menigheter som har det. Nå tenker man litt for fort på de her i norsk kirkelandskapet. Man skal kanskje ikke få for konkrete assosiasjoner. Så nå i 2011 så har man vel prøvd å unngå akkurat den titlen, eller den betegnelsen da. Og nå er det snakk om de som er deres foresatte i Herren. Hvor godt det er, det kan man diskutere. Men i alle fall så er det snakk om uansett at det er noen som har et lederansvar i menigheten, og de andre da, som ikke på samme måte har fått dette ansvaret, de blir anmodet om å oppfordre til å vise respekt for dem som, og her er det brukt et veldig sterkt ord på gresk, og derfor er det oversatt slik også nå, sliter å arbeide blant dere. Det er slitsomt å være en trofast leder, ansvarsbevisst leder. De som sliter og arbeider, det er tungt arbeid, og det skal man vite. Og det er Paulus veldig nøktern på her. Og dette sliteuttrykket er kommet igjen nå i mange steder i denne oversettelsen, fordi det er brukt et slikt ord som innebærer mye møye og slit i arbeidet. Men altså, de skal vises respekt, anerkjennelse, de som gjør dette og som rettleder menigheten. Og de skal vises endog den største kjærlighet, står det her, Står det det i norsk bibel også? Ja, det er ikke så stor kjærlighet, kanskje, det eller? Ja, akter det meget høyt. Ja, det er jo samme sak, men her er det knyttet til kjærligheten da. Skal vise dem den største kjærlighet og respekt på grunn av den gjerningen de gjør. Og lev i fred med hverandre. Ja, det kan jo være god grunn til det da, når det er snakk om forholdet mellom menighetens ledere og lemmene kanskje, at det kan ikke alltid sikkert det er så greit og enkelt. Og derfor så understreker Paulus at skulle det komme til noe vanskelige organisninger, så prøver likevel å leve i fred med hverandre. Legg vind på det. Så det er den ene veien da, spesielt til lederne, eller om lederne, forholdet til dem. Og så er det de to neste versene, omsorg for medlemmer med ulike behov. Og slik er det jo i enhver menighet. Det er behovstilpasset. Det bør være behovstilpasset, den virksomhet som menigheten har. Det er mange og ulike behov, og det hører med til oppgaven å være lydhøre og observange, oppmerksomme på de ulike behov, og ta hensyn til det og vise omsorg slik den enkelte trenger det i sin situasjon. Og det er det som også er understreket så sterkt her. En litt krass oppfordring først, å vise til rette, til rettevising. Det kan skje at det er nødvendig i menigheten å vise noen til rette. Her er det kvalifisert som dem som ikke holder orden på livet sitt. Ja, hva kan det være? Ja, ut fra andre steder i Tessalonikerbrevene så kan det ha noe med at de var sluttet å jobbe faktisk. De synes de kunne slutte å jobbe, for nå kom vel kanskje også Herren igjen snart og kunne gjøre andre ting enn å jobbe og gjøre sin plikt. Ja, det er ikke så godt å si helt konkret hva det går på, men det er i hvert fall noe som ikke er riktig i deres liv, og de må få en tilrettevisning. Og så da disse flotte formuleringene, å sette mot i de motløse, ta seg av de svake og være overbærende mot alle. Ja, der kunne vi nok hatt en bibeltime med hver av de tre, men der er det sammenfattet hva det vil si å være en kristig menighet. Det er en menighet, et byrdebærende fellesskap, et omsorgsfellesskap, der den enkelte blir sett og hjulpet, de som trenger det mest. Så det er et voldsomt program som ligger i den formuleringen, de formuleringene der. Og la ingen igjen gjelde ondt må være ondt, men strev alltid etter å være gode mot hverandre. Ja, den diskusjonen av og til i bibeloversettelses sammenheng, når vi vet at ordet strev, eller om det skal stå streb eller strev, det kan være forskjell på det. Og noen ganger er det nok strebe som er bedre, men her er det nok kanskje riktig å bruke ordet strev i forhold til det greske ordet. At det kan være ikke så enkelt alltid, og dette å være gode mot hverandre, det kan være litt slitsomt. Det er veldig nøkternt og jordnært, men like fullt. Vi skal både streve etter det og streve eventuelt etter det. Å være gode mot hverandre, og hverandre er jo et stikkord. Jeg kunne ført det opp på listen her. En Jesu Kristi menighet, en Guds menighet, det er et hverandre-fellesskap. Det er med hverandre og ikke ved siden av hverandre, som vi ofte har det. Så kan våre fellesskap bli hverandre ved siden av hverandre, men det er ikke slik. Det er med hverandre. Og det er faktisk et av de aller viktigste, dette uskyldige resiproke pronomenet, det er et av de aller viktigste ordene i det Nye Testamentet om det kristne fellesskap. Hvis vi hadde hatt tid til det, så kunne vi hatt en hel kveld med hverandre-termologien. Veldig viktig. Og til og med mot alle, altså også her går det mot tessalonikerne, om bergenserne, han har sagt, utenfor de som finner sin vei hit. Også de skal man strebe etter å være gode mot strevheter. De er ikke utelatt. Så jeg ser en link der mot alle til tessalonikerne 1-1. Det var min oppdagelse da jeg forberedte meg her. Stadig noe nytt å finne. Og så da avslutningsvis, så kommer jo en skildring av troens liv i menighetens sammenheng. og nok spesielt med gudstjenesten som rammen for dette liv. Mye av det som er sagt her, det er nok sagt med gudstjenesten som ramme. Og da leser vi også det. Vær alltid glade. Be uavbrutt. Takk Gud under alle forhold. For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Slukk ikke ånden. Ånden altså som en flamme som kan dø hen. Den må ikke utslukkes, åndens flamme. Forakt ikke profetord. Men prøv alt, altså det er ikke slik at alle profeter, eller det som gir seg ut for å være det, er det, ord fra Gud, til å bygge opp menigheten. Men misbruk må ikke oppheve rett bruk, og her må man være prøvende. Prøve alt, også en viktig funksjon som gjelder ikke bare lederne i menigheten, men den enkelte menighetsmedlem har en plikt til å prøve alt som blir sagt i Guds navn. Og så holde fast ved det gode. Og hold dere borte fra ondskap av alle slag. Og så kommer det en bønn her som jeg var innom før. Og den kan vi også gjøre til oss, vår, og tenke på våre sammenhenger, på vår menighet, der vi er satt, at vi må være omsluttet av en slik bønn. Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette, han skal også fullføre det. Ja, Herre, vi takker deg for at vi får lov å være kalt av deg, at vi får lov å være satt inn i det rike fellesskap av søsken, fordi det er du som har ført oss sammen, det er du som har satt oss inn i dette. Et fellesskap så rikt og så stort, at vi bare må takke deg for det, og at vi må be deg om at du åpner våre øyne, så vi får se mer og mer av rikdommen, hva vi har i vårt fellesskap. Slik som vi også får oppleve det denne helgen, hvor mange av oss er ukjente for hverandre, og likevel så er vi bundet sammen med de dypeste bånd, fordi vi er forankret i det du har gjort for oss, det du har kalt oss til. La det få gi oss frimodighet og glede i våre menigheter der vi er satt. Så takker vi deg for disse to bibeltimene, for det du har villet minne oss om i ditt ord. Vi ber deg om at du gir oss en god ettermiddag, og at vi får en god og fin fest i kveld. I ditt eget navn. Amen.